halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada fiidnimo idinka imanaysa Washington.
Waafiidnimo 4 bisha January na waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban 16.19 meter band hirarka FM-da magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doonto idaacadda ee fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya dhabahaan ma ula wareegtay maamulka hawada.
Diyaaradda Soomaaliya dusheeda marayso xafiiska Nairobi oo ku hadlaya magaca Muqdisho ayaa mararka qaarkood ka jawaabaya ama la hadlayo, mararka qaarna waxaa ka jawaabaya xafiiska Muqdisho. Sida maalin horeba aad meesha ku arkiiseen in diyaaradaha hawada Soomaaliya marayo Muqdisho lagala hadlayo.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan maxkamadda racfaanka ee dowladda Soomaaliya oo fasax u siisay inay baaritaan ku sameyso siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasigaasi oo dhaleeciyay go'aanka maxkamadda.
Waxaan hore u caddeeyey in dacwada uu xaaliyuhu ka furay maxkamadda racfaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xanigo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed, laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddayda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa ku amartay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, hore u soo noqday wasiirkii qorsheynta qaranka, inuusan dalka ka bixi karin. Waxaana ay sidoo kale maxkamaddu u ogolaatay dowladda Soomaaliya inay baaritaan ku samayso kiiska ku saabsan eedeymihii hore loogu soo jeediyey. Maxkamadda racfaanka ayaa sidoo kale meesha ka saartay go'aan hore ay u qaadatay maxkamadda gobolka Banaadir oo fasaxayay siyaasiga. Dhinaca kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka jawaabay go'aanka maxkamadda, waxaana uu ku tilmaamay mid siyaasadeysan oo dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ku xanibto dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ee Muqdisho ku qabtay maanta ayaa waxa uu yiri:
kow, inay burisay go'aankii maxkamadda gobolka ee ahaa in aan rafcaan la qaado karin; labo, inay igu soo rogtay xanibaad xagga safarka ah; saddex, inay xiraalinta siisay muddo dhan 9 cisho oo ay baaritaan ku sii wado; iyo inay ganaaxday qareenno lagu qasbay inay iga hor difaacaan maxkamadda maanta. Waxaan hore u caddeeyey in dacwada uu xaaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed, laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddayda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed.
Shan sarkaal oo Kenyan ayaa la dilay kadib markii baabuurka ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab Arbacadan maanta. Saraakiisha ayaa sheegay in 3 ka mid ah ciidamada Kenya iyo 2 sarkaal oo sarsare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga Mandheera oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ee saldhiggoodu yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxay ka geysanayeen dalka Kenya tan iyo sannadkii 2011 iyagoo kaga aargudanaya ciidamada Kenya ay geysay Soomaaliya.
Kadib markii uu garowsaday in iskudaygiisii ahaa inuu nabad ka dhexdhaliyo Bariga Dhexe uu meel gebi ah ka sii dhacayo, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu talaadadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniyiinta. Waxa uu isweydiiyey Trump sababta uu Mareykanku lacago u siiyo Falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwaanan rabin inay galaan wadahadal nabadeed, sida uu yiri. Trump ayaa dhowr Twitter oo uu ku soo qoray bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay, waxaana uu ku yiri, Mareykanku waxa Falastiiniyiintu ay siiyaan $100 million oo dollarka Mareykanka sanadkii, mana ka helaan mahadnaq iyo karaameyn. Waxa uu sidoo kale uu Twitter kale uu soo qoray uu ku yiri, xitaa ma rabaan inay wada xaajoodyadii dabadheeraaday ee nabadda ay la galaan Israel. Trump ayaa ka xareysiiyey Falastiiniyiinta iyo Muslimiinta dunida oo idil kadib markii sanadkii hore uu ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israel.
Banaanbaxyaal dowladda taageersan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaanba dalka Iiraan maanta 4 maalmo kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagaga soo horjeedo dowladda iyo waliba dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira. tiifiga dawladda Iran ayaa soo daayay muuqaalo dadka oo isu soo baxay oo walfinaya calanka dalka Iran kuna dhawaaqaya erey ay ku taageerayaan hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dawlado kale inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeedo dawladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana ay ku dhinteen 21 qof. Ali Khamenei ee xogeeyaha golaha sare ammaanka qaranka ayaa ku eedeeyay dawladaha Mareykanka, Britain iyo Sacuudi weyne ka dambeeyaan banaanbaxyadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka, fariimo uu ku muujinayo taageerada uu hayo mudaharaadyadaasi ka soo horjeeda dawladda Iran.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalka, aad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Markana aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno, wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay halka uu marayo dhaqaalaha Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal samaysay laakiin weli uu qabo in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro waddanka. Wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo horey loo qaaday in markii ugu horreysay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ay dowladdu ku guuleysatay inay bixiso mushaaraadka ciidamada iyo kuwa shaqaalaha rayidka.
Waxaan qirayaa in wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalkii sokeeyay uu dhacay ay hal sano si buuxda u bixiyeen mushaarkii ciidamada iyo shaqaalahaba iyo qaybo muhiim ah oo ka mid ah howlwadidii iyo adeegii wasaaradaha. Arintaas waxay ku timi hoggaanka iyo taakulaynta iyo saboortka moogtay madaxda sare oo dowladda iyo hoggaanka siyaasadda sida madaxweynaha, prime ministerka, baarlamaanka. Waxay kaloo ku timi dadaalka gaarka ah iyo isxilxaanka daarka ah oo aqoonta iyo dadaalka iyo waxqabadka iyo hufnaanta ku dhisan oo wasaaradda maaliyadda iyo wasiirkeeda iyo howlwadeenkeeda. Arintaas intaas aan leedahay xoogaal baanu nahay oo wasaaraddu hadday wax iska sheegto shaki baa laga geli karaa, waxa la oran karaa mawtada iyada wax iska sheegtay. Qof aan ku dhex jirin aan ka warhayn hadduu wax ka sheegana wax la leeyahay kama warhayo. Waxaanu nahay bangiga dhexe waa hay-ad ka mid ah garbaha waaweyn oo wasaaradda maaliyadda oo xoogaal buuxa u ah talaabo kastaba iyo shaqada ay qabato iyo waxa ay fuliso.
Sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay u sara kacaan sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka, waxaana uu dhanka kale xusay in madaxda dowladduna ay ku sifoobaan inay noqdaan kuwa la aamini karo.
Waxaa inooga baahan yahay ummadii ay Soomaaliyeed dalkan inaan u sara kacno gidigeen balada 10 million oo dhinac wada kacay ka war xoogii leeyihiin 10 million oo qofba dollar bixiyada balka war every month dollar dalka inaga iskale. Waxaan u baahannahay laba arrimood annagana waxbaa lanooga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed halka iga daawanaysana maanta waxbaa looga baahan yahay. Aniga waxaa laiga baahan yahay iyo dadkan wada shaqaaliya dowladda madaxweynaha iyo booskayga Xasan Cali Khayran ay kaga go-an tahay in lana aamini karo adduunkaanu sheegnay waa na aamini kartaan oo yidhi yes waa idin aamini. Annaga waxaa nagu aaminaysaan waxaad meesha aad soo gelisaan central bank lacag cidaha u dhiibiyna central bank ugu yeenaysa waa meesha lacagtaynu haysay hay-adda lacagteena weeyaan waxaad bankaa gelisaan xaqiiqadu waxay noqonaysaa inay ku dhacayso akoonkeedii dowladdu leeyahay. Xaqiiqadu waxay noqonaysaa in lagu isticmaali doono ama lagu dhaqan gelin doono wixii aan nidi waa lagu dhaqan gelinayaa ee baarlamaanku soo ansixiyay aan cidna meel kale wax marinay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa madasha ka sheegay in weli uu dalka ka jiro musuqmaasuq baahsan kaasoo loo baahan yahay in si wada jira loola dagaalamo si loo gaaro yoolka la higsanayo.
Maanta bishu waa 3/2018 bishii Janaayo, waxaan aaminsanahay 3 maalmoodaan naga tagtay already sanadkan. Ma awoodno maalin iska daaya saacad inay naga tagto meesha aan joognay iyo shaqada ay ummadda Soomaaliyeed naga rabto. 2007 markii aan shaqada bilaawnay waxaan u sheegnay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inaan ku dadaali doono ammaanada. Maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo amaanada. Weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro. Weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dowladda inay soo gasho isbitaalada iskuulada lagu dhiso inay ku baxaan meel cadla. Weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuq la dagaalno sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuq lala dagaalamo, wasaaradda kaligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq. Haddii wasaaradda maaliyadda iyo turbataar iyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana, waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed been waayo musuqmaasuq la dagaalami maayo.
Xasan Cali Qayre ayaa dhanka kale sheegay inaanay Soomaalidu xor noqon karin inta ay ka helayso dhaqaale ku filan si ay ugu suuro gasho inay iska bixiso deymaha lagu leeyahay, waxaana uu xusay in si arrintaasi loo gaaro loo baahan yahay inay iskaashadaan shacabka, ganacsatada iyo dowladda.
dhibaatadana haysata waxay tahay xor ma ahaan karno haddii aanan helin dhaqaale nagu filan. dhaqaale nagu filanna ma heli karno haddii aanan ku soo noqon hay-adaha dhaqaalaha adduunka. hay-adaha dhaqaalaha adduunkana kuma soo noqon karno haddii aanan xal u helin dhowr arrimood: inaan la dagaalanno musuqmaasuqa, inaan dhisno wasaaraddeenna maaliyadda, iyo inaan keenno xal lagu xaliyo deyntana la ku leeyahay. Intuba waxay u baahan yihiin inay iskaashato ganacsatada, shacabka iyo dowladdu si markaa aan howlahaas u qabanno. sanadkii lasoo dhaafay waa u mahad celinayaa bangiga iyo wasaaradda, waxaa lasoo gaarsiiyey meel wanaagsan. Waxaa lasoo gaarsiiyey meel wanaagsan oo hay-adda lacagta adduunka ay leedahay. Soomaaliya horumar ayay samaysay, laakiin wax badan ayaa idiin dhiman. Laakiin ay leedahay bisha May marka aad gaartaan 2018 waxaan bilaabi karnaa inaan idinla galno wada hadal ah sidii deynta laydinkaga dhaafi lahay. Laakiin haddii aad soo buuxisaan shuruudaha ah 1, 2, iyo 3, waxaan rajaynayaa inay wasaaraddu idinkala hadasho shuruudahaas maanta. iyagu ma fulin karaan haddii dadka halka jooga marka aanay la qaban.
Wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday dadaallo ay ku kordhinayso sare u qaadista dakhliga gudaha dalka, taasoo ay sheegtay inay iminka heer wanaagsan marayso. waxaana ay xukuumaddu guulaha ay xilligan tirsanayso ka mid ah in markii ugu horreysay ay bixiso dhammaan mushaaraadka shaqaalaha dowladda oo ay ku jiraan ciidamada qalabka sida. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xadhigga ka jaray xarun laga maamuli doono hawada Soomaaliya. xaruntan ayaa waxaa la sheegay in ay la shaqayn doonto xarunta Nairobi. tan iyo inta si rasmiya loo soo xidhaya xafiiskaasi oo 27-kii sannadood ee u dambeeyey maamulaya hawada Soomaaliya. hawsha xafiiskan oo hadda qabanaya iyo weliba la wareegista maamulka hawada Soomaaliya ayaa waxaa ku jiray mugdi ku aadan in dowladdu ay la wareegtay ama ay ula wareegtay rasmi ahaan maamulka iyo xafiiska Muqdisho uu shaqadaasi qaban doonayo. in kale warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
muddo dheer ayay dowladihii isaga dambeeya Soomaaliya waxay ka shaqaynayeen in ay la soo wareegaan maamulka hawada Soomaaliya. adeegyada duulimaadka diyaaradaha ayaa waxaa in muddo ah laga hagayaa xafiis ay leedahay hay-adda ECAWA oo ah hay-adda socdaalka hawada ee caalamiga ah, waxaana hadda ay dad badani u arkaan in dowladda federaalka oo arrintan muddaba dadaal ugu jirtay in la gaaro waqtigii Muqdisho loo soo wareejin lahaa howlaha xafiiska Nairobi ee ECAWA. wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Cali Jaamac Jangali, haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ka warramaya heerarkii kala duwanaa oo ay soo mareen dadaallada dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyey ee dadaalka u galay dib u hanashada maamulka hawada Soomaaliya.
hanaan iyo geedi socod dheer baa loo soo maray in natiijada maanta ah in xaruntii qalabkii lagu rakibo oo xafiiskii Nairobi ka sameysnaa ee International Civil Aviation Organization ku ay maamulayeen loo soo wareejiyo waqti dheer buu qaatay. Xafiiskii wali waa furan yahay, laakiin waxaa tababarkii iyo howlgelintii waa bilaabantay. Waqti dheer buunu qaatay dad badan ilaa kumeel gaarkii. Markii hore UNDP baa hayn jirtay, kabacdi waxaa lagu soo wareejiyey dowladda rasmiga ah. Rasmi ahaan waa loo soo wareejiyey 2012. Heshiiskaasna waxaa saxay wasiirkii cilmooga, laakiin ma jirin dadaartii qalabkii wixii Soomaaliya lagaga shaqayn lahaa markaa.
Wasiirka gaadiidka duulistiya hawada ee hadda xilkaasi haya Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaan weydiiyey cidda hadda maamusha hawada Soomaaliya iyo meesha laga maamulo, isagoo sharxayana waxa uu yiri.
Qalabkii lagu maamulay hawada oo complete ah ayaa waxaa lagu rakibay magaalada Muqdisho, waa la tijaabiyey, wuu shaqaynayaa. Shaqada Nairobi ka socota mid lamid ah ayaa Muqdisho ka socota. Shaqaalaha qeyb ayaa waxay joogaan Muqdisho, qeybna Nairobi ayay joogaan. Qeybihii ugu badnaa weli waxay joogaan Nairobi, waxay usoo guurayaan Muqdisho. Hadda waxaa ku jira tijaabo. Tijaabadaasoo ah labada system inay isla shaqeeyaan muddo, marka aan isla shaqeyna muddo oo la ogaado in systemka Muqdisho hadda ku rakibani uu si wanaagsan u shaqeynayo, ayaa waxaan soo xiri doonaa haduu Ilaahay ka raali noqdo xafiiska Nairobi. Complete-dina aan usoo guuri doona Muqdisho haduu Ilaahay ka raali noqdo.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadii furitaanka xarun cusub oo laga maamuli doona hawada Soomaaliya waxa uu ka sheegay inay si buuxda ula soo wareegeen maamulka hawada Soomaaliya, taasoo keentay in dad badani midmada uu ka galo haddii xafiiskani uu qabanayo howlihii Nairobi iyo haddii ay weli wax xarsan yihiin oo u baahan farsamo iyo waqti.
Waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan, waa dadkii 22 sano ugu dambeysay soo maamulay hawadeena, soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi. Haddaan usoo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho, haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena. Runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaana. Haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa, annagaana kontrolna. Tani waa bilaaw.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiiyey halka lagala xiriirayo diyaaradaha dulmaraya hawada Soomaaliya ama iyaguba ay la xiriirayaan.
Marka hadda waxaa weeyaan labada meel oo isla shaqeyn doonaan si tijaabo ah ayay Muqdisho iyo Nairobi isla shaqeynayaan. Muddo bil iyo bar ah ayay isla shaqeyn doonaan haddii Ilaahay idmo, laakiin bisha February dhammaadkeeda completely waxaan soo xiri doonaa haduu Ilaahay ka raali noqdo xafiiska Nairobi iyadoo shaqaalaha oo dhan ay usoo guuri doonaan Muqdisho haduu Ilaahay ka raali noqdo.
Inkastoo wasiirku sheegay in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono bisha February, haddana waxaa jira duruufo farsamo oo qasab ka dhigi kara in xafiiskaasi uu sii furnaado. Sidoo kalena waxaa muhiim ah iyana baahida loo qabo xarun kale oo laga hago diyaaradaha in laga furo gudaha Soomaaliya, sida ay ku talinayaan dad kale khibradda duulimaadyada iyo hawada, si haddii mid ay shaqeyn weydo mid kale ay u daboosho hawshaasi. Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa ka waramaya jiritaanka iyo furnaanshiyaha xafiiska Nairobi iyo qorshihii hore ee ahaa in la furo xarun labaad.
Muddu ahaanayaa backup. Markii hore waxaan ku talagalnay oo qorshuhu ahaa backup-ka in Halgeysa laga sameeyo, waayo marka had iyo jeer waa inuu backup jiro, because markii hore waxaa dhacday Muqdisho ahaa meel wax runtii meel kale oo la wareegta oo xasiloon oo dalkii ma jirin. That's why sababta dabadda loo geeyey, because nabadgelyada dayuuradaha ina dul maraya mas-uuliyadda waxaa la International Civil Aviation Organization.
Maxamed Abuukar waa xeeldheere muddo kasoo shaqeynaya arrimaha duulista hawada kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, wuxuu ka waramayaa caqabadaha hor istaagi kara in si buuxda xafiiska Nairobi loogu soo raro magaalada Muqdisho.
Caqabadaha horta hor istaagan waa saddex arrimood: waa qalab aan dhammaystirnayn, shaqaal aan loo hayn, iyo sharciyad ma meesha oolin. Marka waxa Muqdisho loo sararay ma aha xafiiska Nairobi, waa bilowga xafiiska Nairobi oo la rabo qalabkiisa kow in la dhiso kadibna shaqaale loo helo kadibna loo helo sharciyadii. Marka caqabada ugu weyn hortaagan waa intaas.
Marka laga soo tago shaqaalaha iyo qalabka, maxamed waxa uu sharxayaa in muhiim ay tahay in la helo sharciyadii lagu maamuli lahaa hawada.
Okay, sharciyada Soomaaliya marka ay dawladdu burburtay waxa buray actiga. Marka actiga gacanta kuma hayno, regulation gacanta kuma hayno, waxa noo haya ECAA. Marka si ay dawladdu qaadato waa in baarlamaanka laga helaa sharciyadii in aan saxiyaan, taas oo hawada Soomaaliya xaqiiqdi karto. Shaqaalaha adeegsi ka shaqadan qaban lahaa waxa Nairobi joogo abuur ay shaqaalo ku filan maaha. Hadda waxay kalaan PC oo shaqo ku filan maaha, shaqada ay hayaan. Marka ma qaybsanto shaqadii. Tan saddexaadna waa qalabkii. Qalabka Muqdisho la dhigay waa qalabka haddaba yaala towerka. Marka qalabkiina bilowgiisii shan unbaa ka taala boqolkiiba inta kale tama yar. Waa qalabka ku kooban yahay waa communication, waa aragti iyo waxa la dhaho data. Inta waxa ka yaala kaliya hal ajif kaliya Muqdisho ka yaala.
Wasiirka gaadiidka dowlista hawada ayaan ugu dambeyn weydiiyey halka ay ku dambeysay in Hargeysa laga furo xarun labaad iyo sida ay maamulka Soomaaliland ugu qancin karaan in Muqdisho laga maamulo hawada Soomaaliya oo ay ku jirto tan Soomaaliland.
Maamulka Soomaaliland waan ka wada hadalay hawada Soomaaliya runtii sida loo buunbuuninayo loo siyaasaynayo ma aha. Waxaan ka hadlaynaa xafiis qalab la dhigo, lagala hadlo diyaaradaha, laga hago. Marka wada hadal horan uu inoo socday, insha allah tacala waxaan rajeynaynaa nasiib wanaagsan inuu kusoo gabagaboobo oo labada dhinacbay ku faraxsan yihiin.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland oo isku dayna inaanu arrimahan wax ka weydiino ayaysan inoo suuragelin, iyadoo mas-uuliyiinta arrimahaasi ay qusaysayn ay ka gaabsadeen inay nagala hadlaan, balse Soomaaliland ayaa iyadu sheegtay in wadahadalladii Istanbul ee looga doodayay arrimaha maamulka hawada Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ka baxday, islamarkaana ay wixii mas-uuliyadda iyada qaadi doonto. Sidoo kalena waxay ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in hawada Soomaaliland laga maamulo meel kale.
Falastiin baayan dhegeystayaal, warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Sida uu qabo qof ka faallooda arrimaha gacanka Kuuriya ee fadhigiisu yahay magaalada Seoul ee Koonfur Kuuriya, wadahadallada u dhexeeya saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfurta Kuuriya kama cabsi gelinayaan xukuumadda Pyongyang inay sii wado barnaamijkeeda nukliirka. Kuuriyada Koonfureed ayaa soo jeedisay kulan sagaalka bishan dhexmari doona saraakiisha labada dhinac oo heerkoodu u sarreeyo, kadibna madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi kadib markii aan iraahday madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu khudbadiisa sanadlaha uu ku sheegay in Pyongyang ay u furan tahay wadahadal. Wariyaha VOA Zalita Kahok ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Ciyaartooydan oo ah kuwa barafka ku dul orda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku guuleysteen inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee la filayo in lagu qabto Kuuriyada Koonfureed. Waxaase mas'aladda maystaal ay tahay in haddii xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal ay u saamaxayso inay ka qayb galaan ciyaaraha. Baaqa Kuuriyada Waqooyi ee ah in horumar degdeg ah laga gaaro xiriirka labada dal ayaa muujinaya intaas ay dhici karto, iyadoo dalka Kuuriyada Koonfureedna uu ku dhiirigeliyey dalka Kuuriyada Waqooyi ay dariska yihiin inuu ka soo qayb galo ciyaaraha. Waa kan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Bukan Kim Jong-un yuanjaangi shinyun saayeso.
We welcome that North Korean leader Kim Jong-un expressed a willingness to send athletes to the Pyeongchang Olympics.
Waan soo dhaweynaynaa rabitaanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ee uu ku soo dirayo ciyaartooy ka qayb gasha ciyaaraha olombikada, iyo ka dhawaajitaankiisii khudbaddii uu jeediyey sanadka cusub ee ahayd in la qabto wadahadallo labada dhinaca. Waxaan rumaysanahay in tani ay jawaab u tahay hindiseheenna qabashada ciyaaraha olombikada si aan olombikada uga dhigno fursad lagu wanaajiyo xiriirada labada dal.
Proposal to make the Olympics an opportunity to improve inter-Korean relations.
Kuuriyada Koonfureed ayaa hor u soo jeedisay hindise ah in wadahadal heerkoodu sarreeyo labada dal ay ku yeeshaan tuulada xadka ku taala ee Panmunjom. Dalka Shiinaha ayaa talaabadaas soo dhaweeyey. Cheng Shon waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
Waxaan aragnay in Shiinaha iyo Koonfur ay China welcomes and supports North Korea and South Korea.
Dalka Shiinaha wuu soo dhaweynayaa waana taageerayaa dadaalada lagu wanaajinayo xiriirada labada Kuuriya iyo dejinta xaaladda ka jirta gacanka Kuuriya, isla markaasina lagu xaqiijinayo in gacanka uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka.
Promote the easing of the situation on the Korean Peninsula and realize denuclearization on the peninsula.
Safiirka Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa mar kale waxay ku celisay in Mareykanka aan weligii aqbali doonin Kuuriyada Waqooyi oo haysta hub nukleer.
As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does,
waxaanu wararka ku maqleynaa in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabinta gantaal kale. Waxaanu soo rajaynaynaa in taasi aanay dhicin. Laakiin haddii dhacdo, waa inaannu tallaabooyin kale ka qaadno taliska Kuuriyada Waqooyi. Dunida ilbaxa waa inay ka midowdaa oo ay muujisaa foojignaan lagaga horjeedo dalkan dhagarlowga ah inuu sii horumariyo hubkiisa nukliyeerka.
Against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxa u sameysay tijaabooyin dhinaca gantaalada ah iyadoo iska dhigatareysa cunuqabateynta caalamiga. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in tijaabooyinka noocaasi ah aanay carqaladeyn ciyaaraha Olombiga ee la filayo in la qabto bisha February ee soo socota.
Warbixintii wariyaha V O E da Zalita Kahok ayay taasi ahayd. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay.
Markana dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxayd ku soo maqan codka fanaanada Maryar Musal Ise.
Thank you.
waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o idin ka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqan idaacadda idaa ku maqli doontaan. Qaybaha dambena waxaa ka mid ah warar ku saabsan weerar ciidamada Kenya lagula beegsaday Madheera, kooxda Al-Shabaab oo shabeellaha hoose shan qof ku toogtay, iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa ku amartay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hore u soo noqday wasiirka qorsheynta qaranka inuusan dalka ka bixin, waxaana sidoo kale maxkamaddu u ogolaatay dowladda Soomaaliya inay baaritaan ku saabsan kiiska ku aadan eedihii hore loogu soo jeediyey ay sii wadato. Maxkamadda racfaanka ayaa sidoo kale meesha ka saartay go'aan hore ay u qaadatay maxkamadda gobolka Banaadir oo fasaxayay siyaasiga. Dhanka kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka jawaabay go'aanka maxkamadda, waxaana ku tilmaamay mid siyaasadeysan oo dowladda Soomaaliya doonayso inay ku xanibto dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed.
Shan sarkaal oo Kiiniyaani ayaa la dilay kadib markii baabuurka ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab Arbacadan maanta. Saraakiisha ayaa sheegay in saddex ka mid ah ciidamada Kiiniya ay laba sarkaal oo sare la dilay iyaga oo ka safraya waqooyiga Mandheera oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ee saligoodu yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxay la beegsanayeen dalka Kiiniya tan iyo sannadkii 2011 iyagoo kaga aargudanaya ciidamada Kiiniya ay geysay Soomaaliya.
Kadib markii uu garowsaday in iskudaygiisa ahaa inuu nabad ka dhexdheliyo Bariga Dhexe uu meel gebi ah kasii dhacayo, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu talaadadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ee Mareykanku uu siiyo maamulka Falastiiniyiinta. Waxa uu isweydiiyey sababta Mareykanku lacago uu siiyo Falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin inay galaan wada hadal nabadeed. Trump ayaa dhowr tweet uu soo qoray waxa uu ku sheegay Mareykanku waxa uu Falastiiniyiinta siiyaa buu yiri boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka sanadkii, mana ka helaan mahadnaq iyo karaameyn, xitaa ma rabaan buu yiri inay wada xaajood la galaan Israel. Trump ayaa ka ceraysiiyey Falastiiniyiinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday magaalada Qudus caasimada Israel.
Banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaan dalka Iiraan maanta oo Arbaca, maalmo kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagaga soo horjeeday dowladda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira. TV-ga dowladda Iiraan ayaa soo daayay muuqaalada dadka isu soo baxayay oo walfinaya calanka dalka Iiraan kuna dhawaaqaya ereyo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatollah Ali Khomeini. Khomeini ayaa ku eedeeyey dowlado kale inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda, kuwaas oo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana ay ku dhinteen 22 qof.
Beeno naagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Saraakiisha waddanka Kenya ayaa sheegay in dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay dileen shan ka tirsan boliiska Kenya iska horimaad ku dhex maray Mandheera. Saraakiishu waxa ay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel u dhow degmada Ceelwaaq. Warbixintan waxa inoo faahfaahinaya wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kooxdan oo laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa jidka isku xira degmada Ceelwaaq iyo tuulada Qutiro ku dilay ilaa iyo shan askari oo ciidamada booliiska dalkani Kenya ka tirsan. Ciidamadani oo roondo ku jiray halkaasi maray ayaa la sheegay sidoo kale in kooxdaasi weerarka u geysatay ay gubeen gaari nooca rikaabka oo ciidamadaasi ay lahaayeen, sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawaceen tiro kale. Isirsaaseen culus kadib lama ogo cidda ku waxyeelowday dhanka kale ee kooxdaasi la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab, balse ila wareedyo ku sugan deegaankaasi ayaa waxay sheegeen in kooxdaasi halkaasi ay ka huleeleen kadib markii weerarkaasi culus ay u geysteen ciidamadaasi ka gaala baxaya deegaanka Qutiilo. Gudoomiye ku-xigeenka koonfurta degmada Mandera, Daniel Bodentich, oo saxaafadda gudaha la hadlaya, waxa uu sheegay saddex ka mid a ciidamadaasi halkaasi lagu dilay ahaayeen ciidamada rigliga booliiska dalkani Kenya, halka labada kalena ay ahaayeen ciidamada kaydka ee booliiska loo yaqaana KBR. Wuxuuna sidoo kale sheegay in halkaasi loo diray ciidamada koofiyad gaduuda ama GSU-da halkani looga yaqaano, iminkana halkaasi ay ku howlan yihiin qaab walbay u raacdaysan lahaayeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday. Halkaas ayaa bishii November ee sanadkani kooxdani waxay ku dileen laba ka tirsan ciidamada booliiska, sidoo kalena halkaasi ayaa waxay ku gubeen gaarigii ay saarnaayeen xilli ay joojiyeen Basri Kaab oo halkaasi marayay, iyaguna ay ka ahaayeen ilaalo si looga hortago in kooxahaasi dilal iyo dhibaatooyin ay u geystaan dadka rayidka. Sir Daniel waxa uu sheegay inay leexiyeen gawaaridii basaska ah ee ka imaanaya magaalada Mandera ee qabanaya magaalada Nairobi, kuwaasoo iminka maraya, ayuu sheegay deegaanka Marsabit Moyale, halkaas ay ka geli doonaan magaalada Nairobi. Ciidamada militariga dalkani Kenya howlgallo kala duwan ka wada qaba badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa sheegay in maalintii Axad ay sidoo kale ay ku dileen shan ka mid a kooxda Al-Shabaab oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwa weerarka ka geystay deegaanka Ijara. Fayeenka ciidamada militariga dalkani Kenya David Opanyo ayaa sheegay in ay burburiyeen gaarigii deegaanka Ijara kala tageen kooxdaasi. Ciidamada booliiska, ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa howlgallo culus iminka waxay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, iyadoo dhacdooyinka saxiga ee xarakada Al-Shabaab ay ka geysanayaan ay noqonaysa mid ku soo noqnoqonaysa dadka gobolkana walaac fara badan ay ka muujinayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, dhageystayaal, maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa shalay galab degmada Kuntuwaari ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku toogteen shan ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis u shaqaynayay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. Shanta qof ayaa lagu toogtay meel fagaara ah iyadoo ay dadweynuhu daawanayeen. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar.
walaal waa mahadsan tahay. Horta waxaan ku dhawaa idaacadda V O A wareen, saad noola shaqaysaana waa idinkaga mahadcelinaa. Bacdana waxaan xaqiijinaynaa in nimankii shadhwadayaasha ahaa ee shidada ahay Soomaaliya inay burburiyaan loo soo diray oo wadamada ajaaniibta laga soo diray oo Soomaaliya ku dhuumaalaysa iyo wixii aboshooda dhaqaystayaal oo iyaka raacsanaa inay shalay gabaldhacii abaare ee shantii galabnimo ku laayeen dad shacab aho ayuka markaas ay ku eedeenayaan inay yihiin jawaasiis Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda u shaqeynaya inay yihiin ay ku eedeenayaan Kuntuwaari inuu laayay. Intaasaan ku xaqiijinaa ma garan
waa gartay xogtaad ka haysaan dadkan maxay ahaayeen? Ma dhalinyaray ahaayeen? Ma iyagay ka tirsanaayeen? Ma dad shacab aho deegaanka deganay ahaayeen? Bal haddaad faahfaahin ka hesheen.
Waa mahadsanta walaal. Saada annagaba ka warqabnada dadkan, dadka shacabka ayay waxay qiil u yeelaan. Inta soo qabsadaan ay qiil u yeelaan waa jabhad oo meel ay ku tiirsan yihiin iyo meel loo raacdo aan lahayn. Oo sidoodaba dadka shacabka Soomaaliyeedna dhiiggooda inay banaysteen ku taameen waaye, qiil unbay u sameynayaan. Laakiin ayuka sida hadda xogta nagu soo gaaray inay yidhaahdeen jawaasiisay ahaayeen saas dadka dhiiggooda ku banaysteen ayaa nagoo sheegay. Ma garan dowladda Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya sidaasaa ay ku eedeeyeen dadka dhiiggooda ku banaysteen. Ma garan
waa gartay. Marka halka toogashadan ay ka dhacday waa halkee?
Waxaa halka toogashada ka dhacday walaalo waxa weeye degmada Kuntuwaari.
Waa magaalada gudaheeda?
Magaalada gudaheeda, meel fagaare ay dadku isku soo bixiyeen. Dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gurasadeen shan qof ayaa ku toogteen shalay gabaldhacii abaare shan galabnimo. Sidaas ayaa ogmahay ayuka joogjoogo hadday waqti wada waaba cidlaaday ee afar iyo shan meel walba sidaas ayuka ku haray. Shantii afartii ayaa dadka sidoo qabsanayo halkaas layanahay. Dabcan cadi qoysaysana wax badan ayay ka bedeli doontaa islaanma. Dabcan haddii laga reebo nimankan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaha, baidinilaahi kariim, ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dowladda Soomaaliya ay ballanqaadaba oo amaanayaan aan ka warhayna in laga saari doono dadka shacabka shididooda laga dulqaadi doono rajeyna.
Dhinaca kale, waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada Baraawe oo ku magacaawneed xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inkastoo hadda aanay maamulku deganayn oo baydhabo ku sii shaqeeyo, waxa jira qorshe maamulku halka ugu guurayo garoon laga dhisay. Marka maxaad arintan uga biirin kartaa?
Waa mahadsantahay. Ayadana halkeeda waaye, waa sax garoonkii si official ayaa loo daahfuray, shaqadiisana waa socotaa, si buuxday u socotaa. Waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka dega doonta, diyaaradana ka duula doontaan rajeynaynaa haddii Ilaahay laga helo. Haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo garoon lagu dhisaayana waa dhex yaallaan. ciidamadii looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada Kurtuwaar, degmada aan dhaho Sablaale, iyo inta u dhexlaysa degmada tuulada Kuye Barre uu hadda nimankan xaraaygooda ku dambeeyey ayay sanka ku sii wadahayaan. Xagga amniga haddaan ka hadlo, degmada Baraawana waxaan u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah, international garoon ah inay heshaan, rajeynayna.
Gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo Washington ku sugan.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraallada, iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, taabladyada, iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca v o a Soomaali.
dhegaystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway, iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga ee uu bixiyo qofka, ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin, ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a Soomaali ay baahiso.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa la diyaaraa maanta Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobadii sano ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. In ka badan 50 jaamacadood ayaa la sheegaa inay ka shaqeeyaan hadda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka qaar ayaa ku dhaliilay jaamacadaha in aysan soo marin dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa, halka kuwa taageerana ay qabaan inay yihiin faa'iido ku soo korortay shacabka. haddaba jaamacadaha tirada badan ee magaalada Muqdisho door wanaagsan miyay ka ciyaaraan sar u qaadidda waxbarashada, mise wax ay qayb ka qaadanayaan hoos u dhaca waxbarashada? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti ugu ah Cabdimahad Abshir Caraale, madaxa qaybta akademiyada ee jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. ugu horreyn, Cabdimahad, ayaan jeclahay inaan su-aasha koowaad siiyo. Cabdimahad, adigu sidee u aragtaa jaamacadaha badan ee magaalada Muqdisho hadda ka shaqeeya?
dhowrwaad aad u mahadsan tahay waan dhowaha barnaamijka. su-aasha haddaan hore usii galana, aniga waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadahan kusoo badanaya weliba 5 sano hadda u dambeeyay, wixii ka dambeeyay 2012-kii ayay jaamacaduhu inta badan aada usoo badanayeen, numberkoodana wuxuu u dhaafayaa kor 50 sidaad barnaamijka ku sheegtaba. marka aniga aragti ahaan waxay ila tahay waxay wataan wax walba caqabado iyo faa'iido wataan, laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay caqabadahoodu badan yihiin ama dhinaca negatifka ay wataan inay ka badan tahay faa'iidooyinka hadda ay keenayaan marka laga fiiriyo waxyaabo badan oo hadda dalka ka jira.
waa mahadsan tahay. waa usoo laaban doonaa faahfaahinta caqabadaha aad sheegtay, laakiin Maxamed Xuseen Maxamuud ayaan jeclahay oo isna dooda marti ku ah. Maxamed, adigu sidee u aragtaa jaamacadahan kusoo batay magaalada Muqdisho?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waa idin salaamayaa professorka iyo wariyaha iyo v o a-da intaba. runtii sida uu sheegay ustaadka, jaamacadaha magaalada Muqdisho aad bay ugu soo badanayaan sanadii ugu dambeeyey, tiradooduna way fara badan tahay. aragti ahaan waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kamid a in jaamacaduhu ay faa'iido leeyihiin marka laga fiiriyo dhinacyo badan. dhinaca kale marka laga fiiriyo dabcan way yeelanayaan oo jaamacadaha tiradooda faraha badan leh in ay maaragtay tayadii iyo wax lamid ay jiraan, laakiin waxaan isleeyahay meesha aad maanta aan ku sugannahay iyo sida aan u naalno marka la fiiriyo faa'iidooyin way jiri karaan, waa laga heli karaa. Marka sidaasaan isleeyahay aniga aragtay ahaan.
maxaa ku sababeynaysaa faa'iidooyinka ay leeyihiin mar haddii la leeyahay jaamacadaha faraha badan tayadoodu aad ay u yartahay, maxay soo kordhinayaan?
Horta sidaan ognahay jaamacadaha faraha badan waxyaabaha faa'iidooyinkooda waxaa kamid ah dalkeenna dowlad ma jirin marka hore, markuu yani sanadii ugu dambeeyey ama 27 sano lasoo dhaafay, waxay door weyn ka qaadan karaan jaamacadahan waxa loo yaqaano hubka dhigis ama qof yani bajular qaatay waxay la taaragtay ahaan inuusan hub qaadanaynin oo aysan suurtagal ahayn inuusan bedelaynin, bal wuxuu raadinayaa in uu shaqo raadsado. dhinaca kalantood waxay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo nabadda iyo waxa lamid a qayb ay ka naqan karaan marka dhinacaas laga fiiriyo. waxaa kalantoodu faa'iidooda kamid a jaamacadaha faraha badan leh ee la furaayo sidaan isleeyahay faa'iidooyinka laga heli karo oo mujtamaca ka heli karo waxaa kamid a shaqo abuuris waaye, maadaama dalku uusan lahaynin dowlad yani qaadato shaqaalo badan qaadato uusan jirin oo xoog leh. waxaan isleeyahay aragti ahaan in shaqo abuuris ay naqan karaan oo dad badan ay ka shaqeeyaan jaamacadaha hadda furmaayo ay ka shaqeeyaan. sidoo kaleentood waxaan isleeyahay faa'iido darro way jirtaa, laakiin meesha waxaa la rabaa dowrkii wasaaradda waxbarashada inuu meesha kasoo laabto oo wasaaradda waxbarashada iyadu ay la timaado waxa loo yaqaanay sheege maaragtay assessment ay la timaado jaamacadaha ay qiimeyso. laakiin maanta meesha aan ku sugannahay faa'iidooyinkaas in laga heli karo ayaa ii muuqata ani aragti ahaan.
maxamed xuseen, waa mahadsan tahay. cabdimahad, mar dhow waxaa sheegtay in faa'iido darro badan ay leeyihiin jaamacadaha, marka maxaa doodaada ugu cugsan kartaa oo aad ku doodaysaa oo dhinaca faa'iidada?
walaa horta ustaadka aad buu u mahadsan yahay. waa ruo horta wax walba faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin, laakiin xaqiiqada markaan ka fiirino dhowr arrimood marka hadda la fiiriyo waxay ila tahay waaqica lagu jiro naftarkiisa sax ma ahan inaan jaamacado badan kuma haboona, sababtoo ah resortiga ama waxa haysto ayayba ku xiran tahaba jaamacadda. waxaa jiro kriteriyooyin iyo nidaam iyo shuruuc jaamacadda markay soo buuxiso loo aqoonsanayo jaamacad. saadka siduu sheega waxaa doorkii meesha ka maqan wasaaradda waxbarashada, taasoo criteria iyo la imaan laheed waxa ay jaamacaddu markay soo buuxiso ama requirementiga ama waxa looga baahan yahay markay soo buuxiso jaamacad loo aqoonsan lahay. hadda dhibku magaalada ka jira waxa waaye ama dhibaatada jaamacadaha faraha badan ay ahaayeen dowrkii wasaaradda waxbarashada meesha ka maqan. dhibaatada jirta waxa waaye jaamacadihii qaarkood shahaado bilaasha ka heli kartaa, taas waa dhibaatada jirto. qofkii marka haddii uu helayo shahaado bilaasha lacagna ma bixinaayo oo lacagta faraha badan ma bixinayo, waqtiga faraha badanna ma bixinayo, marka dhibaatadaasay qayb ka tahay. resortiga loo baahnaa lama helaayo, oo maanta macalimiin 53 jaamacadood ama 54 jaamacadood ama 56 wax ku dhow jaamacadood kabargaree lama helaayo, oo magaalada waxaaba ku yar taadiriintii ama dadkii wax yaqaanay jaamacado yar mooyaane waxay ku tirsan yihiin wax arday laga qaado. lacagta arday laga qaadi karo ama incomeka familiyaasha soomaalida, dadka soomaalida waa fuqaro, lacagta qofkii familkii laga qaadi karo ama average incomeka soo gala wixii ka go'i karo waxbarasho uga go'i karo wax cayiman oo la yaqaano. marka $20 ama $25 oo arday aad ka qaaday kuma kafargarayn kartid $60-$70 iyo guri ijaara iyo running costigii iyo wixii faraha badan. waxaa laga yaabaa numberka dadka jaamacadda diyaar ku ah ama secondary kasoo baxay ee waxbarashada sare ku biiro farshayga 30,000 ilaa 40,000 waxaa saxa 3 jaamacadood ahayn karaan. ma u baahno nidaam decentralization oo jaamacado fara badan oo muatin ma u baahno.
waaye, su-aashaasaan jeclahaba inaan weydiiyo hadda maxamed xuseen. maxamed xuseen, ka waran haddii jaamacadaha ay isu tagaan oo ay isku biiraan oo lagaga soo saaro magaalada jaamacado yar oo tayab wanaagsan leh, ka waran fikirkaas?
horta sidaan horta isku waafaqsannahay ustaadkana sida uu sheegay. dabcan haddii yani la samaynayo waxbarasho waxyaabaa isku waafaqsannahay waxay ila tahay inay tahay waxbarasho waxa dadku widi karo waa dowlad aslan marka ugu horeyso. waxaana hore u sheegnay in dowrkii wasaaradda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay. dowrka wasaaradda waxbarashadana waxa uu ahaa inay yani samayso criteria iyo macaayir, inay samayso waxa jaamacad naqan kara iyo waxaan jaamacad naqan karin. dalku hadduu sii hagaago waxay ila tahay aragtidaas meesha way imaanaysaa, oo dalka haddii uu sii dego wadanku shuruuc u yeelanaya oo dhinaca waxbarashada ah sidoo uu sheegay oo ku waafaqsanahay runtii oo ah jaamacadaha dadka furayo inaysan ehel u ahayn badankooda oo ay yani ay ka gashay ama business inay ka gashay ama maaragtay quutuliyoon inuu ka galay waxbarashada iyo quutuliyoon nin raadinayana meel isla mari karaan. Marka waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadaha inta aanan yani laga hadlin wasaaradda waxbarashada in iyadu dowrkeedii ay la timaado oo ay iyada hormuud u noqoto jaamacadaha aanan tayada lahayn inay isku aadiso oo ay meel isugu shirto ay jaamacad ka dhigto, aragti aan qabo waayey, waana ku waafaqsanahay. Laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo xilli hadda aan joogno meesha aan ka fiirihaya ama angalka aan ka fiirihaya meeshaas waaye oo ah in shaqaaleyn badan ay jirto, maxaa la yidhaahdaa arday badan oo qura qaada laheed ama si kale loo isticmaali lahaa, in dhinaca kalento aan laga isticmaali karno qofkii arday uu yahay tayadiisa ha liidato. Laakiin ani waxay la tahay through the time qofku inuu isdhisi karo oo uu wax naqa karo waana yani qabaa yani jaamacadaha qaarkood in maaragtay aysan naqa karin jaamacado. Laakiin dhinacaas aniga ka fiirihayay
waa mahadsantahay Maxamed Xuseen. Gabagabada dooda ayaan soo gaarnay. Cabdimahad, adiga maxay kula tahay xalka, muxuu ku jiraa
halka? Aniga waxay ila tahay dardi waxbarashada in hadda meesha wax laga qaban karaa la joogaa, ugu yaraan in wax laga qabto, criteria loo sameeyo si jaamacadaha hadda magaalada dhowr jaamacadooda jiro ilaa 5 ilaa 6 gaarayo oo macquul ah oo criteria standardki u dhow wax badan oo standard ka mida buuxiyey, in kuwaasna ranki gooniya dowladdu wasaaraddu ay ku qorto criteria gooniya ay siido oo kala sarreyn ay jirto, kuwa kalena shuruudo loo diro ay soo buuxiyaan, hadday soo buuxi waayaanna in laysku daro ama ay ogolaadaan inay isku biiraan si ay awooddooda iyo kapitaalkooda ay isugu darsadaan iyo waxa resourcega ay haystaan si ay wax muuqdo oo macno la usoo saaraan.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Maxamuud, adigu maxaad ku dar lahayd?
Waxaan ku darayaa waxaan isleeyahay ustaadka soo sheega waayey, aragti ahaan waan qabaa, waxaan qabaa wasaaradda waxbarashada dowrkeeda ha qaadato. Meesha ugu fiican oo xalka ah waxa waayey in wasaaradda waxbarashada ay la timaado shuruucdii ay ku fuliso jaamacadaha, criteria ay samaysana qofkii soo buuxi waaye ama jaamacaddii ama institution-kii soo buuxi waayeen inay yacni ka saarto ama ay maaragtay jaamacado badan ay isku noqdaan jaamacad oo hal xabo ay noqdaan. Waxaan is leeyahay tayada meesha ay ka imaan karta meeshaas waaye waa qabaa aragti ahaan, waana ku waafaqsanahay wasaaradda waxbarashada dowrkeeda inay soo laabato ayaa ugu muhiimsan oo ugu fiican. Waxaan is leeyahay maaragtay wuxuu bedeli karaa vehicle-ka waxbarashada iyo tayada waxbarashada Soomaaliya.
Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dood gaaban, waxaa marti igu ahaa Cabdimahad Abshir Caraale oo ah madaxa qaybta akademiyadda ee Jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Gunaanadkii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. Mar kale haddii aynu jalecno, waxaan dhegeystayaasha aanu markaa u ciyaaraynaa heesta uu ku luuqayo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisa Ugaaso.
hagaag dhegeystayaal, heestaasi ugaasay uuna fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo oo halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shirwac iyo guud ahaan mabaada v o idila tan iyo idaacaddan idaacadda xigteenteen isugu iman doona sidaa iyo nabadgelyo.